an ka taa kamerun jamana kan farafina gun ɲɔgɔn danba senatolantan bunagun kan a siɲɛ bisabani sabana bɛ daminɛ sinigɛnɛ kari janvierikalo tile kɔnɔntɔn san b'a fila nigɔni fila ɲɔgɔndan kun fɔlɔ match d'ouverture ko don kamerun ni burukina faso de b'o tan kuna sini araba burukina faso senatolantanaw sera kamerun alidu wedrago VOA la sigide bobo du laso
ka bɔ dubai burukina kanw jigira kamerun dugukolo kan olu ka groupu ra Cap Vert, Cameroun ani Ethiopie le bu o yoro la ko Coupe d'Afrique ni kun kare Burkina Faso ani Cameroun do bina soso nyona nonu balontan klou flan o bu nyon lon ko sabe sa 1998 ra Burkina Faso kono Cameroun ni Burkina lo tuya da ile fana ni Cameroun ni se baga soro Burkina Faso kan kele ani gbansa kata 2017 la Gabon jamana na Cameroun ani Burkina Faso o nyon soro tuguni nga o bora nyona kele ani kele Burkina Faso kan o ni tulontani o ya labe ko sabe o tuwe emirage manana no yitiria balontan flake kele o yokeni Mauritani o farra nyona fu anifu flana o le Gabon susura nyona no e Gabon soro ko chichilu sala anifu Burkina Faso Coupe du Monde ka eliminatoire ra o e balon ba minta ni kera ka jigia di jamana de o mano la lendo o ka ekipura anga do lame
même si c'est un demi final qu'on va
pas la même mule ak anga chance bara
on chance bara plus anga entraîner ay preuve que puis je crois en fait talam minuna je pense que am sa pour sauver
et anga italon bi coupe d'Afrique à Cameroun ka est-ce que Alan Bora
parce que jeunesse nous la jeunesse a la force
ambulo la le joueur du Maloka
au belo mo ken di balonta mo tan ken balonta nga di lango belo ka amara dare wa sa ku tan
madam italon bi Cameroun ka bota kan jouer est-ce que ala lo equipe na
la na ve equipe
na mune mulo yo lo e laura
sa manta kon kera selon les pronostics en tout cas ce qu'on voit
changement kama kera sa jolo changer
Bon, on doit te relater, mais il y a un peu comme la télé raconnée. En tout cas, on a la chance. Ça, c'est qu'on va en faire.
Alan Barako, en équipe, n'a pas fait la docker.
Bon, on sait, nous voyons la carte ici. J'ai un coup de pied organisateur. On a un coup de pied qui est Cameroun maintenant.
Machine demande de vous à Baragon.
Amaba, ça ne sera qu'un match de l'organisateur. Allez, c'est un coup de pied. Ton bien qui sera tourné. Voilà, qui sera. Allez, c'est un coup de pression.
Mais aïe, ou préparation est la préparation y en a mal.
Voilà, la verbe pour la médaille. Ce que vous
à Colony Balotan, quand il y a un carré, la Burkina Faso fait Jatigue Donin B. Au cas Balontan, ça va. Coronavirus, il y a au calendo cassé au Luma. Nous, Yusuf Dayo, Draman Ali Kilian. Ni tu as le droit de voir comment quand il veut ou abandonner ton rat, bobo du lasso.
Kakuma Mali équipe nationale kan samatasega ukodo Mali grasiga be kani kene kan Cameroun kaufi Yakuba Tangara farakulu njenga kuna fundila do Mali la aleka fola. Abedo nyafanye
Coupe d'Afrique éliminatoire là ni Coupe du Monde éliminatoire au Cameroun match laban ye am se ga référer mon nga ga se ga Mali ga équipe juge ni Coupe du Monde éliminatoire ta ay bitani kelendo match woro la a sababu ba do fina bola Ibrahima Kone la donc ale nana ga équipe renforcée Khalifa Koulibaly ko fra koto be kan ya le Arma Traoré Moula ga ta se Moussa Djenebo Moussa Doumbia ni bela jele mo wo mun me se ga ci ludo Mali ga koto al ci lu se ga bo milier bolo fan fala no ye milier Amadou Aidara ka sa se Ibisma Djaje sama se ni bela jele me se ga bido Mali équipe la bibina chando Fulo la biko kunga gelenga zena neti kelendo akaka fomaliga biko atina ke probleme ni Coupe d'Afrique kaneka
mochama bolo mali ni minu me kulu kelendo ye groupe ye Mauritanie Gambie Tunisie équipe la domanu
nganga blanc na re match fin fin menale équipe mbe niveau ekelen kadaka bela jele menade ki ga jamana drapeau ka krota sanfe Mauritanie Gambie Tunisie anga nunu bela jele mena kelen anga blanc na match nunu be final de katafu match la ban kaneka
mali grese rebsa ke munye kren kren
demsen chama metona demsen ya ni Kenya ni talent no ye sere o fene fem bade mako kangu bolo madamu ak maliga koto abeb se ka bidu kadam ne adama traoré maulda kata se Moussa Djenebo kata se Moussa Doumbia nyafa refne la Ibrahima Kone beno Khalifa Koulibaly beno kata se la sinis na yoguma hal ci lubi se ka wacce macce bolo fe kada ka Amadou Aidara frappe bare wala Ibisma frappe bala fuka ta se jaje sama segu ana to bela jele ma bibina mali se ka ko bado ke mauma se ni ko mie ni Coupe d'Afrique kene ka
veu wa bamara to kola bamako siaka traoré kala selido